blueberry sugar sugar. Down the hall to the right, there's a woman named Tatiana. So I went, there she was, with this fire in her thighs. Get undressed, lay in bed, I'll be ready in a sec. But before...
Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարեկալուստ Մաքս Լիբերթի ռադիո եթերը շարունակում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Առաջիկա լոպեններին իմ գործընկերների օգնությամբ կծանոթանանք հետաքրքիր լուրերին։ Դեկտեմբերի 22-ն է, չորեքշաբթի, ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Հասարակական խնդիրներից մինչև կրթություն, մշակույթ, օրը հարուստ էր իրադարձություններով։ Մաքս Լիբերթիականների պատրաստ 17-րդ մասին նախ բեռնագրերով։ Օտարալեզու դպրոցների վերաբացումը թույլատրող աղմկահարույց օրենքներն ընդունվեցին ռեպորտաժ խորհրդարանից։ 2019 ամփոփում Երևանի պետական համալսարանում ռեկտոր Սիմոնյանը գոհ է արդյունքներից։ Տարինեն ամփոփում երիտասարդ առաջնորդների դպրոցում այսօր վկայագրեր հանձնվեցին։ Մեծ պրեմիերա օպերային թատրոնում Երևանյան բեմը բարձրանում Այդա օպերան։ Բայց նախ օրվա լրահոսին ծանոթանանք։
My blood bro, call me over. Like, where you been, my brother? What they got you under? How's it been, I wonder?
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Սյունիքի մարզ, այցելել է Գորիսի հիմնանորոգված բժշկական կենտրոն և LERX ընկերության հանքաքարի վերամշակման հարստացուցիչ ֆաբրիկա։ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին Բելարուսի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Ներսես Երիցյանը նշանակվել է Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ։ Համաշխարհային բանկի գործադիր տնօրենների խորհուրդը երեք հաստատել է $19 միլիոն վարկ Հայաստանի առողջապահական համակարգի արդիականացման ծրագրի երկրորդ փուլի լրացուցիչ ֆինանսավորման համար։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դեկտեմբերի 20-ին Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Մոլդովայի օկտին լրտեսության մեղադրանքով մեծ Դնեստրում 15 տարվա ազատազրկման դատապարտված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի մայրը 3 օգնության խնդրանքով դիմել է մեծ Դնեստրի հակամարտության կարգավորման նպատակով ստեղծված 5:2 ձևաչափում ընդգրկված պետությունների ղեկավարներին։ Ստամբուլում վաղը անցկացվելիք տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովի շրջանակում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հանդիպելու է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի և վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը տնտեսական համագործակցության կազմակերպությանը կոչ է արել ուժեղացնել վճռական և հետևողական աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը։ Ադրբեջանի խորհրդանը ձայների 93-1 հարաբերակցությամբ 3-3 վավերացրել է Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև ամռանը կնքված ռազմավարական գործընկերության և փոխօգնության մասին պայմանագիրը, որի հիմնական նպատակը հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության մասին Երևանում այս տարվա օգոստոսին կնքված պայմանագրի հավասարակշռումն է։ Ակնկալվում է, որ ժամեր անց Միացյալ Նահանգների Սենատում ի վերջո կկայանա հարցակողական ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման վերաբերյալ դեռևս ապրիլին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի միջև կնքված համաձայնագրի հարցով քվեարկությունը։ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի նկատմամբ, ինչպես հաղորդվում է պաշտոնական Թեհրանի միջուկային և հրթիռային ծրագրերի ու Հզբոլա շարժմանը աջակցելու համար։ Պակիստանի իշխանությունները երկրի նախկին վարչապետ Բենազիր Բհուտոյի սպանության գործով այսօր ձերբակալել են ոստիկանության 2 պաշտոնյաների, ովքեր մեղադրվում են Բհուտոյի անվտանգությունը պատշաճ ձևով չապահովելու սպանությունից հետո դիազնությունը մերժելու և մինչ բոլոր ապացույցների հավաքումը դեպքի վայրը լվանալու համար։ Լոս Անջելեսում տրոմբի հիվանդությունից մահացել է հայտնի դերասանուհի Տաթևիկ Ղափլանյանը։ Դերասանուհին վերջին տարիներին բնակվում էր Միացյալ Նահանգներում, սակայն վերջերս Հայաստանում էր և մոտ 1 ամիս առաջ էր վերադարձել Միացյալ Նահանգներ։ Երևանում մոտ 2 տարի առաջ Տաթևիկ Ղափլանյանը ներկայացում բեմադրեց նվիրված որդու հիշատակին։ Խորհրդարանն այսօր 69-1 ձայների հարաբերակցությամբ ընդունեց լեզվի մասին և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքները։ Այսպիսով Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ բացելու արգելքը կվերանա, երբ նախագահը կստորագրի ընդունված փոփոխությունները։ 2010-ի ամենաաղմկահարույց պատմությունը ի վերջո փաստորեն ավարտվեց տարեվերջին ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանում։ Կարինե Քալանթարյանի ռեպորտաժը նիստից։
Խորհրդարանական մեծամասնությունն այսօր ամբողջությամբ ընդունեց թե լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններն ու լրացումները, և թե պետական կենսաթոշակի մասին օրենքն ու հարակից ավելի քան 50 օրենքներում փոփոխությունները։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը չմասնակցեց քվեարկությանը, ու թեև հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը օրենսդրական 2 փաթեթների քվեարկությունից առաջ կոչ արեց բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչներին չմասնակցել քվեարկություններին, այդուամենայնիվ առ առաջարկ կոչը մնաց անպատասխան։
Չքվիարկել այս վտանգավոր նախաձեռնությանը կողմ, չքվիարկել ընդհանրապես։
Քվիարկություն։
Նույնը բարեկամներ, կարծում եմ, որ փաստարկները նորից հնչեցնելու կարիք չկա, մի քվիարկեք ընդհանրապես, որովհետև երբ չես տեսնում հետևանքները ամբողջությամբ, թափանցիկությամբ չես տեսնում վտանգավոր հետևանքները, իսկ դրական հետևանքները առանձնապես չերևացին, որովհետև ոչ մի խոստում հստակ չեղավ, թե ինչ է վերջում լինելու սրանից դրական, խորհուրդ եմ տալիս չքվիարկել այս նախաձեռնությանը։
Քվիարկություն։
Օրենսդրական երկու փաթեթների քվեարկության պատկերը զարմանալիորեն նույնն էր։
Կողմ 69 դեմ 1 ձեռնպատճուն են որոշումը ընդունվել է։
Փաստորեն լեզվի մասին օրենքում լրացումներ, իսկ հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելով խորհրդարանը կառավարության հետ միասին կանաչ ճանապար բացեց Հայաստանում միջազգային կրթական ծրագրերով ուսումնական հաստատություններ բացելու համար։ Ազգային ժողովի կրթության, գիտության հարցերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Արտակ Դավթյան։
Նրանք այն կրթական ծրագրերն են, որոնք գործում են 10 եւ ավելի երկրներում կամ համաձայնագրերի հիման վրա կարող են ստեղծել նմանատիպ ուսումնական հաստատություններ եւ իրականացվել այդպիսի կրթական ծրագրեր։ Սա կարեւորագույն շեշտադրում է, որը չգիտես ինչու ուշադրություն հաղորդ պատշաճի չդարձվեց։ Մենք ասում ենք, որ գիտեք, ասենք այն 4 բառը փոխարինվել է եւ ոչինչ չի փոխվել։ Ինքներդ փաստորեն համադրեք, ինչ է նշանակում բացառության օրենքով սահմանված դեպքերին եւ ինչ է նշանակում կոնկրետ նշել օրենքի մեջ միջազգային կրթական ծրագրերի իրականացման առանձնահատկությունները։
Պատգամավորի նշած ձևակերպումների համադրության արդյունքն ու հետևանքը ակնհայտ կդառնա, երբ կիրառության մեջ դրվեն փոփոխված եւ լրացված օրենքները, կամ կփարատվեն մտահոգությունները կամ նոր մտահոգությունների տեղի կտան։ Օրենսդրական փաթեթի քվեարկությունը կարող էր չկայանալ, եթե խորհրդանում գտնվեին լրացուցիչ 4 պատգամավոր, ովքեր անսալով ընդդիմության կոչերին չքվեարկեին։ Այդուամենայնիվ կատարվածը փաստ է, այլևս եւ հիմա պետք է սպասել հանրապետության նախագահի վավերացմանը։ Վիճահարույց օրենսդրական փաթեթի դեմ պայքարող քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Արամ Ապացյանը մեզ հետ զրույցում եւս մեկ անգամ հաստատեց, որ շարունակելու են պայքարը, մինչեւ օրենքը ուժի մեջ կմտնի։
Շարունակենք մեր ցույցերը ուղղված հանրապետային։
Դրանից հետո կշարունակեն իրավական դաշտում պայքարը։ Արամ Ապացյանի խոսքով օրենսդրական փաթեթում կան դրույթներ, որոնք հակասում են ինչպես միջազգային կոնվենցիաներին, այնպես էլ երկրի մայր օրենքին, սահմանադրությանը։ Ըստ միջազգային կոնվենցիաների կրթությունը պետք է հասանելի լինի բոլոր քաղաքացիների համար։ Մինչդեռ սահմանափակ քանակությամբ այլընտրանքային դպրոց ստեղծելով հանրապետության քաղաքացիների զգալի մասը զրկվում է իրեն վերապահված իրավունքից։
Հետևաբար օրենքը հակասում է այդ կոնվենցիային, հետևաբար նա մերժելի է։ Մենք դիմենք պատասխանատուներ, որպեսզի այս օրենքը մերժվի արդեն իր հակասության հիման վրա։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երիտասարդ առաջնորդների դպրոցի տարեվերջյան հավաքույթներ շուրջ 40 շրջանավարտներ ստացան դպրոցի վկայագրերը։ Անցնող 4 տարիների ընթացքում մոտ 600 երիտասարդ է լիդեր դառնալու հմտություններ ունեցում, որտեղ ուսումն անվճար է։ Դպրոցում դասախոսում են ինչպես տեսաբաններ, այնպես էլ Հայաստանի հասարակական և քաղաքական դաշտի գործիչներ։ Շրջանավարտները այսօր ԱՆԻ-ի հետ զրույցում ասել են, որ իրենց գիտելիքներն իսկապես օգտակար են, օրինակ սեփական բիզնեսը սկսելու կամ քաղաքական դաշտ մտնելու համար։ Առաջնորդների դպրոցում ոլորտ չեն առանձնացնում, ինչպես տնօրենն է ասում, այստեղ լիդեր դառնալ են սովորեցնում։
Սովորեցնում ենք, որ պաշտոնը չէ առաջնորդի ուսադիրը, իսկ առաջնորդ կարող է լինել յուրաքանչյուր ոք իր խմբում, եթե ունի լավ գաղափար եւ իրականացնի այդ գաղափարը թիմով։ Ամենաէականը, որ մենք սովորացնում ենք մեր դպրոցում, թիմային աշխատանքն է, որ չկա միայնակ առաջնորդ, առաջնորդը նա է, ով ունի թիմ։
Ասում է երիտասարդ առաջնորդների դպրոցի տնօրեն Արտակ Շաքարյանը։ Դպրոցն այս տարի նշում է իր ստեղծման 5 տարին։ Դպրոցի առաքելությունն է բացահայտել առաջնորդական ներուժ ունեցող երիտասարդների, նպաստել նրանց գիտելիքների ու հմտությունների զարգացմանը։ Երիտասարդ առաջնորդների դպրոցը նպատակ ունի աջակցել գաղափարակից երիտասարդների ծանոթությանն ու նրանց համատեղ ծրագրերով հանդես գալուն։
Ա
Առաջնորդություն հասնելով մենք չենք հասկանում միայն քաղաքական առաջնորդներին։ Մեր մոտ մեծ մասը նաև կարելի ասել սովորում են հասարակական առաջնորդություն, ինչպես հասարակությունում լինել առաջնորդ, կրթական առաջնորդություն, ինչպես նաև շատ ավելի կարևոր ուղղություններից է բիզնես առաջնորդությունը։ Ինչպես նաև մենք փորձում ենք ոչ միայն առաջնորդության ունակություններ սովորեցնել, լինել լավ առաջնորդ, այլ նաև լինել ճիշտ առաջնորդ։ Որտեղ մենք համոզված ենք, որ առաջնորդի բարոյական հոգեբանական և հոգևոր ուղղվածությունը նույնպես շատ է ականը։
Ազնվություն, բարոյական բարձր արժեքներ, աշխատանքի արդյունավետություն և իրատեսություն, սրանք են առաջնորդ լինելու այն հիմնական սկզբունքները, որոնք ուսանողները սովորում են երիտասարդ առաջնորդների դպրոցում։
Կարևոր է շատ ունենալ լավ գաղափար, բայց շատ նաև էական այդ գաղափարը իրականացնել և համոզել մարդկանց, որ այդ գաղափարը ճիշտ գաղափար է։ Իսկ պարզապես խելացի մարդը ինքը առաջնորդ չէ, պարզապես արդյունավետ մարդը ինքը նույնպես առաջնորդ չէ, դա այդ ամենի համամասնությունն է և համադրություն։ Այսինքն առաջնորդը պետք է իմանա ճիշտ մտածել, ճիշտ արտահայտվել ու ճիշտ գործել։
Այս տարի դպրոցի ավարտական դիպլոմ ստացավ 32 շրջանավարտ։ Ուսանողները 19-ից 35 տարեկան երիտասարդներ են։ Նրանցից շատերին առաջնորդների դպրոցում ձեռքբերած գիտելիքներն արդեն օգնել են իրենց բիզնեսի կառավարման կամ նոր աշխատանքի վայրում իրենց ճիշտ դրսևորելու հարցերում։
Այս ամենը առաջնորդությանս հարցեր է, խնդիրները, որ մենք սովորել ենք, անպայման դու դառնաս ճիշտը նախարար։ Ամեն մեզ թվում է բոլորս, թե առաջնորդությունը նշում է քաղաքական առաջնորդություն, դառը վարչապետ, նախարար կամ բաժին, անպայման չի, դու կարող ես գիտության բնագավառում առաջնորդություն ունես, պրոֆեսորն ես ու ասեմ քո ոլորտում դառնաս առաջնորդ ու որոշակի խումբ ոգեշնչես ու տանես։
Դասեր իրենց բնթով շատ հետաքրքիր էին անցնում ու բավականին շատ բան եմ սովորել դասընթացների ժամանակ, ռետորություն, կարիերայի պլանավորում, project management, այսինքն այն բոլոր դասընթացները, որոնք ինձ հետագան կյանքի ընթացքում միանշանակ պետք են լինել։
Համար հավեսը նրանով, որ իմ մեջ շատ գծեր, շատ արժեքներ բացահայտեցի, որը մինչև այս կարծում էի, որ չեմ կարող, բայց դպրոցը ինքը բացահայտեցի մեջ և շատ հարցերում արդեն դպրոցում սովորած գիտելիքները օգտագործում եմ։
Գիտելիքները մասնավորապես օգնում են աշխատանքի ընթացքում ինչպես ավելի էֆեկտիվ աշխատելու համար, ինչպես ժամանակը ճիշտ կառավարես, որ քո բոլոր հանձնարարությունները հասցնես, այնպես էլ օգնում է հարաբերություններում, թիմի ներսում, ինչպես թիմով աշխատես, ինչպես թիմերի միջև աշխատես։
Պրակտիկ հմտություններ, այսինքն եթե դու միտք ունես ինչ-որ պրոյեկտ ունես, որ ուզում ես իրականացնել, ինչպես անել, այսինքն ոնց նախագծել, ինչպես ավելի պրակտիկ բյուջեի հարցերը, ոնց բյուջեն պլանավորել, ինչպես հովանավորներ փնտրել և ոնց անել, ոնց որ այդ նախագծը կյանքի կոչվի և իրականանա։
Անիտա Դվոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Երկուազարտասնեն ամպուպում Երևանի պետական համալսարանում ռեկտոր Սիմոնյանը գոհ է արդյունքներից։ Մեծ պրեմիերա օպերային թատրոնում Երևանյան բեմ է բարձրանում Այդա օպերան։ Ոստացված թեմաները ուղիղ 5 րոպեից հաղորդման հաջորդ հատվածում մի փոխեք ալիքը։
The Garden of Eden's where the children cry. The mystery tends to never wanna die. The dancer is there, but will you ever try? Down below, take back the liquor and the venom that corrals your ghost. What is
Արձագանքի երեկոյան եթերում Max Liberty-ն է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօր չորեքշաբթի է, դեկտեմբերի 22-ը։ Վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Երևանի պետական համալսարանի բնագիտական 6 ֆակուլտետների լաբորատորիաները նոր սարքավորումներով են համալրվել։ Երկար տարիներ ապագա ֆիզիկոսները, կենսաբանները, քիմիկոսները միայն տեսական գիտելիքներ էին ստանում։ Համալսարանի լաբորատորիաները չէին թարմացվել խորհրդային տարիներից։ 60-ականներին արտադրված սարքերը ժամանակակից գիտական պահանջների հետ վաղուց կապ չունեն։ Թեև 2011-ի մայիսին Արամ Սիմոնյանի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվում է ու մամուլն արդեն պնդում է, որ նա չի վերընտրվելու, այդուհանդերձ ռեկտորը խոստանում է նոր տարում վերջապես վերանորոգել բուհի ֆիզկուլտուրայի մասնաշենքը, Նարինեն է շարունակում.
Երևանի պետական համալսարանի մասնագետներն արդեն ստացված նոր լաբորատոր սարքավորումներով կարող են պարզել ջրային ռեսուրսների աղտոտվածության աստիճանը կամ երկրի հանքավայրերում առկա մետաղական միացությունների բաղադրությունները եւ ոչ միայն։ Ֆիզիկայի, ռադիոֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության, աշխարհագրության եւ երկրաբանության, մաթեմատիկայի ու մեխանիկայի ֆակուլտետները վերազինվում են գերժամանակակից լաբորատոր սարքավորումներով։ Այս ամենն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի առաջարկով ստեղծված Եռամիա ծրագրի շրջանակներում։ Շուրջ $6,500 սարքավորումներ էլ այս օրերին կոմպլեկտավորվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի խոսքով իրենց նոր սարքավորումների մեջ կան նաև այնպիսիք, որոնք իրենց տեսակով միակն են Հայաստանում։
Երկրաբանության լաբորատորիայում կան սարքավորումներ, եթե չեմ սխալվում, նաև քիմիայի լաբորատորիայում, որոնք այսօր միակն են եւ նմանակը Հայաստանի Հանրապետության ծնում այսօր չկա եւ այդ սարքավորումները օգտագործվում են ոչ միայն ուսումնական նպատակներով, այլև օրինակ մեր մագիստրանտները, ասպիրանտները եւ այդ սարքավորումները պիտանի են եւ անհրաժեշտ գիտահետազոտական աշխատանքներ անցկացնելու համար։
Մինչ այսօր Երևանի պետական համալսարանի լաբորատորիաներում օգտագործվում էին ռեկտորի նշած անհիշելի ժամանակներից բուհին ժառանգություն մնացած լաբորատոր սարքավորումներ։
Մենք օգտագործում էինք այնպիսի սարքավորումներ, որոնք համասանում էին անհիշելի ժամանակներից։ Նույնիսկ պրոֆեսոր Անժուրի ժամանակվանից նրա կողմից Ֆրանսիայից բերված սարքերը մենք օգտագործում էինք մինչև վերջերս, եւ հիմա զբաղեցրել, դրանք այսօր էլ սարքին վիճակում են, բայց ի բարեբախտություն մեզ այժմ մենք ունենք միանգամայն նոր սարքավորումներ։ Ես ուզում եմ
Երամիա ծրագրի առաջին մասի համար հատկացվել է 158 միլիոն դրամ, որից 58 միլիոն դրամը հատկացրել է համալսարանը, իսկ 100 միլիոն դրամը բարեգործական հիմնադրամների ներդրումներն են։ Ըստ ծրագրի յուրաքանչյուր տարի մոտ կես միլիոն դոլարի գնումներ պետք է կատարվեն լաբորատորիաները վերազինելու կամ ամբողջովին նոր սարքավորումներով համալրելու համար։ Հարամ Սիմոնյան.
Հաջորդ տարի եւ երրորդ տարին նույնպես պետք է շահունակենք, կգնենք նաեւ մեխանիկայի բաժնի լաբորատորիաների համար սարքավորումներ, ինչպես նաեւ նախատեսում են գնել սարքավորումներ հոգեբանության բաժնի լաբորատորիաների համար։ Գնված սարքավորումները դեռ լրիվ չեն, այսինքն այն լաբորատորիաները, որտեղ ստացվել են այս սարքավորումները, դեռ համալրման կարիք ունեն, և հաջորդ երկու տարիների ընթացքում այստեղ սարքավորումների թիվը կավելանա։
Անցնող տարին դրական գնահատելով Արամ Սիմոնյանն ասաց, որ դեռ շատ չլուծված խնդիրներ ունի բուհը։
Մենք դեռևս կրթության որակի ապահովման հարցում շատ անելիքներ ունենք։ Չլուծված խնդիրների, ամենացավոտ խնդիրների մեջ ես ուզում եմ նշել գիտահետազոտական աշխատանքների առետրանացման, արդյունքների առետրանացման շատ ցածր մակարդակը։ Դա եւ շուկայի պայմանների բացակայությամբ համապատասխան, եւ մեր կողմից իրականացվող ջանքերի պակաս լինելու, ինչպես նաեւ մարքեթինգի կանոններին եւ մենեջմենտի կանոններին լավ չտիրապետելու հետևանքով։
Ռեկտորի խոսքով տարվա գլխավոր բաց թողումներից են նաև Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի մասնաշենքի և ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման աշխատանքների խնդիրը։ Սիմոնյանը խոստացավ, որ մինչև եկող տարվա վերջ նշյալ աշխատանքներն իրենց ավարտին կհասցվեն, անկախ այն փաստից, թե 2011-ից արդեն ով կղեկավարի համալսարանը։
Բանասիրական կորպուսի վիճակն է շատ տխրեցնում, բայց մենք նաև վերանորոգում արդեն սկսել ենք ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետից։ Այս տարի մինչև կարծում եմ մարտ 5-րդ հակամարտությամբ կվերջացնենք, կանցնենք 4-րդ հարկը։ Իսկ ուտրայի դալիչն էլ վատ վիճակում է, մատաբար։ Արդեն տանիքը մենք համառը վերանորոգել ենք, մեր տարի կսկսենք նաև դալիչի հատակի վերանորոգման աշխատանքները։
Տարվա գլխավոր ձեռքբերումներից ռեկտորն առանձնացրեց հետևյալը.
Բյուջետային հիմքով ուսուցման համատարած դարձնելն է համալսարանում իր օրույն գնահատման համակարգով, որակի վերահսկման օրույն համակարգով։
Չնայած Երևանի պետական համալսարանում ստեղծվել է հակակոռուպցիոն հանձնաժողովը, այդուհանդերձ կաշառակերության դրսևորումներն այս բուհում դեռ շարունակվում են։ Այս ուղղությամբ իր առաջարկներով և ծրագրով հանձնաժողովը կներկայանա եկող տարվա փետրվարին։
Կաշառակերությունը կա համալսարանում, ես դա բնականաբար չեմ կարող շղթել, որովհետև ինչպես մեր ամբողջ համակարգում, այնպես համալսարանում նույնպես կա։ Մենք բավականին բան ենք արել դրա դեմ պայքարելու ուղղությամբ։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանում ստեղծվել է մշտական գործող հակակոռուպցիոն հանձնաժողով, որը ոչ միայն իր առաջարկներն է ներկայացրել նախարարության կողմից մշակված և կառավարության կողմից հավանություն ստացած հակակոռուպցիոն ծրագրին, ինչպես նաև մենք մի առանձին ծրագիր ենք մշակում, որը կհրապարակենք Վարի սկզբին։
Հիշեցնենք, որ 2011 թվականի գարնանը տեղի կունենան Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի ընտրությունները։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտինը,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Վաղը մեծ պրեմիերա է օպերային թատրոնում։ Իտալացի ռեժիսոր Մարիո Կորադին Երևանյան բեմ է բարձրացնում աշխարհահռչակ Այդա օպերան։ Մասշտաբային այս նախագիծը հաջորդում է Սպարտակ բալետի բեմադրությանը, որի համար Երևան էր հրավիրվել ռուս ռեժիսոր Յուրի Գրիգորովիչը։ Վերդիի Այդայի հայ դերակատարը Հասմիկ Պապյանն է նահատուկ այս նախագծի համար եկել Երևան։ Այսօր օպերային թատրոնում ռեժիսոր Կորադին, մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, նախագծի աջակիցները եւ ստեղծագործական խմբի անդամները լրագրողներին պատմել են, թե ինչպես իրականություն դարձավ Այդայի Երևանյան բեմադրությունը։ Նանեն է պատմում։
Մեկուկես տարի առաջ նախաձեռնեցինք մի շատ մեծ եւ բարձ ծրագիր՝ Այդա օպերայի բեմադրությունը, ասաց մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը համարելով Հայաստանի ամենակարևոր մշակութային օջախներից, նշելով նաեւ որ օպերան առանց հովանավոր ընկերությունների բեմադրել մշակույթի նախարարությունը չէր կարող։ Հասմիկ Պողոսյանը նաեւ ասաց Իտալիայի դեսպանության աջակցության մասին, ով օգնել է գտնել Այդայի հայկական բեմադրության իտալացի հանրահայտ ռեժիսորին Մարիո Կորադին, ով աշխարհի տարբեր ծայրերում բեմադրել է ավելի քան 50 ներկայացումներ։
Կարողացանք այս թատրոնի պատերի ներքո միավորել եւ հայկական տեղական ստեղծագործական ուժերը եւ դրսից հրավիրված մասնագետներ, հիմնականում ռեժիսորն է եւ նաեւ լուսային ռեժիսորը հրավիրված է Իտալիայից։ Միևնույն ժամանակ գիտեք, որ պրեմիերային ներկայացումները երկելու է մեր հայրենակցուհին Հասմիկ Պապյանը, թեպետ մենք Այդայի խնդիր այսօր չունենք, զուգահեռաբար պատրաստվել է 4 Այդաներ գլխավոր դերերի համար։
Այդա օպերան ժամանակին եղել է եգիպտական կառավարության պատվերը 19-րդ դարի աշխարհահռչակ իտալացի Ջուզեպե Վերդին, ով 1871-ին Այդան բեմադրեց Կահիրեում, 1872-ին կատարեց եվրոպական պրեմիերա Միլանի Լասկալայում, եւ դրանից հետո մինչեւ այսօր Այդան բեմադրվում է աշխարհի ամենահեղինակավոր բեմերին մեծագույն բեմադրիչների եւ երաժիշտների մասնակցությամբ։ Բեմադրվել է նաեւ Հայաստանում 1941-ին եւ խաղացանկում է եղել մինչև 90-ականների սկիզբը։ Վաղը 41-ի պրեմիերայից 20 տարի անց Այդան կրկին Հայաստանի բեմին է։ Պրեմիերային Այդայի դերերքը կկատարի Ավստրիայից Հայաստան ժամանած հանրահայտ Հասմիկ Պապյանը։
Ականատես կդառնանք իսկապես մի կարևոր իրադարձության։
I think this Aida will probably put the Yerevan Opera House back into the geography of the major international opera houses.
Կարծում եմ այս Այդան Երևանի օպերայի թատրոնը կվերադարձնի մեծ օպերայի թատրոնների շարքին, ասաց Կորադին, ով շարունակեց, որ միայն կարված 350 կոստյումները վկայում են այն մասին, որ ներկայացման վրա մեծ ջանքեր են թափվել։ Ներկայացման մեջ զբաղված են 300 դերակատարներ, այդ թվում նաև մասսայական տեսարաններում ուսանողներ ոստիկանական ակադեմիայից։ Ներկայացման բեմադրող նկարիչը Ավետիս Բարսեղյանն է, ով կատարել է դեկորացիաների եւ հագուստների էսքիզները։ Լուսային ռեժիսորը Անդրեա Բորելին է, ով նույնպես հրավիրվել է Իտալիայից։ Հնարավոր չէր ունենալ բարձր որակի օպերայի բեմադրություն Հայաստանում եղած լուսային սարքավորումներով, այդ պատճառով սարքավորումները նույնպես բերվել են Իտալիայից։ Միջազգային որակի ներկայացում ունենալու համար միջազգային թիմը պետք, ռեժիսոր Կորադին պատասխանեց մի լրագրողի, ով մտահոգված էր հայկական Այդայի թիմում օտարերկրացիների ներկայությամբ։ Մարիո Կորադին նախկինում նույնպես բեմադրել է Այդա 9 տարի առաջ Մարսելում, որն է հայկական Այդայի յուրահատ ցուն կամ ինչն է տարբեր այս բեմադրության պարագայում հարցին ռեժիսորը պատասխանեց.
A director should work for the opera, not to work against it.
Ո՞ս թե օպերայի դեմ։
If I wanted to say something new, I would write my own opera. I'm just an interpreter. I know my role.
Ռեժիսորը պետք է աշխատի օպերայի համար եւ ոչ օպերայի դեմ։ Եթե ես նոր ասելիք ունենայի, նոր օպերա կգրեի։ Այս պարագայում ես միայն ներկայացնող եմ։ Ես գիտեմ իմ դերը եւ իմ սահմանը։ Կարծում եմ, որ իմ այն գոհեկաները, ովքեր ուզում են պարտադրել մեզ աշխարհի իրենց հայացքը օգտագործելով այլ հեղինակի ստեղծագործություն, գողություն են անում, ասաց Մարիո Կորադին։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ոստացված թեմաները ուղիղ 5 րոպեից հաղորդման հաջորդ հատվածում մի փոխեք ալիքը։ Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Max Liberty
ներքին համարն է 12:60 Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապնորություններ. Max Liberty, լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.
Արձագանքի երեկոյան եթերում Max Liberty-ն է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօր չորեքշաբթի է, դեկտեմբերի 22-ը։ Ծանոթանանք օրվա լրահոսին և վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Դեկտեմբերի 31-ին ժամը 13-ից Հանրապետության հրապարակում մեկնարկելու է տոնական համերգը մանկական համույթների և պարային խմբերի հեքիաթների հերոսների մասնակցությամբ։ Կկազմակերպվեն նաև լինեն տարբեր մրցույթներ ու վիկտորինաներ։ Երեկոյան ժամը 23-ից սկսվելու է տոնական համերգը էստրադային երգիչների պարային խմբերի մասնակցությամբ, որը ժամը 24-ին կուղեկցվի հրավառությամբ։ Համերգը կշարունակվի մինչև ուշգիշեր։ Հունվարի 1-ից 6-ը Հանրապետության հրապարակում կանցկացվեն ցերեկային միջոցառումներ հեքիաթների հերոսների մասնակցությամբ, այդ օրերին երեկոյան ժամը 18-ից 22-ը դիջեյները կանցկացնեն դիսկոտեկ։ Հայտնի են դարձել դատարանում Ֆիլիպ Կիրկորովի և Մարինա Յաբլոկովայի միջև կնքված հաշտության համաձայնագրի որոշ մանրամասներ։ Կիրկորովը Յաբլոկովային ծեծելու համար ստիպված կլինի 5 միլիոն ռուբլի վճարել, իսկ սկզբանե Մարինայի պահանջած գումարը 2 անգամ ավելին է եղել։ Յաբլոկովան Ֆիլիպից պահանջել էր երեխաների պաշտպանության ուղղուցքաբանական հիվանդություններով տառապող հիվանդների հիմնադրամի հաշվե համարին փոխանցել 10 միլիոն ռուբլի, սակայն բանակցությունների ընթացքում երկչի փաստաբաններն իջեցրել են գումարի չափը։ Հիշեցնենք, ռեժիսոր Մարինա Յաբլոկովան մի քանի շաբաթ առաջ ոստիկանություններ դիմել Ֆիլիպ Կիրկորովին մեղադրելով Զալատոյ գրամոֆոնում ելույթ ունենալուց առաջ փորձերից մեկի ժամանակ իրեն ծեծելու մեջ։ Լրատվամիջոցների տվյալներով այդ միջադեպը նկարահանել են դահլիճում գտնվողները, իսկ Կիրկորովը խոստովանել է իր մեղքը միաժամանակ նշելով, որ ինքը լուրջ հիվանդ է և որ կատարվածը դրա հետևանքն է։ Իսկ հայտնի ուկրաինական դուետը Պոտապն ու Նաստյա Կամենսկիխը Ֆիլիպ Կիրկորովի հետ կապված վերջին սկանդալից հետո այդ դեպքի մասին տեսահոլովակ են նկարահանել։ Երգը կոչվում է «Դուք հաշվեցիր Ֆիլիպ» կամ ռուսերենով «Տիվլիպ Ֆիլիպ»։ Տեսահոլովակում կան կադրեր առաջին ալիքով Անդրեյ Մալախովին տված Կիրկորովի հարցազրույցից, ինչպես նաև կադրեր Յոսիֆ Պրիգոժինի և Վալերիայի հարցազրույցից, որտեղ նրանք իրենց կարծիքն են հայտնում տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Պոտապը մեկնաբանելով այդ կադրերը դեմ է արտահայտվում ինչպես կանանց դեմ բռնությանը, այնպես էլ հայրենական աստղերի կյանքը թունավորելուն։ Աջակցելով կանանց, Պոտապը չի մոռացել նաև Ֆիլիպի մասին, նշելով, որ չի ցանկանում, որ նա առանց արքայի։ Այս նոր տեսահոլովակի մասին Պոտապը ասել է. «Բավական է վիրավորել կանանց, բավական է վիրավորել Կիրկորովին»։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի կինոն վերակենդանացնելուն ուղված գործունեության կարևոր մասն է փառատոն անիվների վրա ծրագիրը։ Արդեն 4-րդ տարին է փառատոնը 4-ից 5 օրյա ծրագրեր է տանում Հայաստանի մարզեր, Արցախ և Ջավախք, որտեղ ոչ կոմերցիոն կինո հանդիսատեսը հաճախ չի դիտում։ Նանեն զրուցել է Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի տնօրեն Հարություն Խաչատրյանի հետ։ Ինչ պիտի
կինոն վերակենդանացնելու Ոսկե Ծիրանի ծրագրի կարևոր մասն է կազմում փառատոնը անիվների վրա ծրագիրը, որ արդեն 4 տարի գործում է։ 4-ից 5 օրյա ծրագրեր է տանում Հայաստանի մարզեր, Արցախ եւ Ջավախք, որտեղ ոչ կոմերցիոն կինո հանդիսատեսը վաղուց չի դիտել։
Արելենք Շուշիում, արելենք Ստեփանակերտում, արելենք Վերթում, արելենք Գյումրիում, Ջավախքում եւ Թիֆլիսում։ 6 կետ, որը կարծում եմ մեր փոքրիկ փառատոնի համար, մեր նվազ ուժերի համար, թե շատ մեծ հզոր բարեկամներ ունենք, ինչպես ասենք Վիվասելն է, եւ մենք համագործակցում ենք նաեւ Փյունիկ հիմնադրամի հետ։ Կարծում եմ, որ դա կգնա նաեւ հայաշատ վայրերը, այն Լիբանան, Հալեբ, այդ ծրագրերը, որը Փյունիկի ծրագրերի մեջ է մտնում, եւ Ոսկե Ծիրանի նույնպես, այնպես որ համագործակցությունը շատ հետաքրքիր գնում է եւ կարծում եմ, որ օգտակար։
Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի տնօրեն Հարություն Խաչատրյանը պատմեց, որ նախորդ տարիներին գնացել են նաև Լոռու, Մարսիսյան, Գորիս և Հայաստանի այլ քաղաքներ։ Այս կինո ճամփորդությունների հիմնական խնդիրը մարզերի քաղաքների կինոդահլիճների վատ վիճակն է կամ առհասարակ բացակայությունը։
Լոռից շատ նեղացած եկան և խնդրում են անպայման հունվար փետրվար ամիսներին Լոռուում անել, որտեղ տարիների հարց կար, պրոբլեմ կար և մենք կարող ենք կանենք։ Տավուշի մարզպետը խնդրում է անպայման և ստիպում մեզ, որ մենք Դիլիջանում և Իջևանում նույնպես ոչ միայն Վերթում, բայց Վերթում կինոթատրոն կա, այսինքն տեխնիկական պայմաններ կան, որ շատ տեղում կցանգանանք, բայց մեր ուժերը քիչ է, պետք է այդ ծրագրի համար մենք նոր ինչ-որ և դիմենք կառավարությանը, կառավարությունը այս տարի ասենք օգնեց երկու կետի համար, որոշակի օգնություն ցույց տվեց մշակույթի նախարարությունը, բայց դա շատ քիչ է։
Մարզերի մշակութային ինչ-որ չափով նաև հասարակական կյանքին զարգ տալու համար Հարություն Խաչատրյանը նշում է մարզերի քաղաքներում կինոդահլիճներ ունենալու կարևորությունը, քան որ թվային կինոդահլիճների սարքավորումներ ձեռք բերելը համեմատաբար մատչելի գներով հնարավոր է, ինչպիսին Փյունիկ հիմնադրամը և Ոսկե Ծիրանը այս տարի ստեղծել են Ջավախքում։
Ոչ միայն պետք է տարվի ծրագիր, այլ պետք է բացվեն թվային կինոթատրոններ, փոքրիկ դահլիճներում պետք է, ինչպես մենք Ջավախքում արեցինք, փողն է դրվի, դա շատ մեծ գումարներ չեն։ Կարելի է միջև $5,000, $7,000 համաներում պրոյեկտոր, էկրան և ծայնային սիստեմ դնել և ամեն մի շրջան կունենա արդեն իր փոքրիկ կինոթատրոնը, թեկուզ 40 տեղի համար, 50-100 տեղ, դա կգնա լուրջ ծրագիր, դա լուրջ քաղաքականություն կգնա մշակութային։
Փոքրիկ դահլիճներով կինոթատրոնների ստեղծումը բոլոր մարզերում, ըստ Ոսկե Ծիրանի հիմնադրի, պետք է դառնա պետական մշակութային քաղաքականության մասը։ Ստեղծված դահլիճը մնայուն է, կօգտագործվի երկար տարիներ, ոչ միայն ոչ հեռուստատեսային կինոն մարզեր հասցնելու, այլև տարբեր թատրական և գրական երեկոներ կազմակերպելու համար։
Կինոյս սկսվի մի բան, որը դեռ ոչ մեկը չի անել։ Իսկ կինոն գիտեք ամբողջովին ավերված է, կինոյի ամբողջ ցանցը, պրակատը, կինոպրակատը, որ առաջ գոյություններ, հարյուրավոր կինոթատրոններ բոլոր շրջաններում, համարյա լավագույն մեծ գյուղերում ոչ մի տեղ այլևս գոյություն չունի, բոլորը սվականաշնորվել են, ոչինչ չկա։ Միայն այդ սերիալներով գերագրել երիտասարդությանը կամ աշակերտներին վտանգավոր բան է։
Այս տարի Ոսկե Ծիրանը ճամփորդելիս տարբեր քաղաքներ, տարբեր ֆիլմեր է տարել, հաշվի առնելով տեղի պահանջները եւ չխախտելով ֆիլմերի ցուցադրության իրավունքները, որովհետեւ կան ֆիլմեր, որոնք ներկայացվել են Ոսկե Ծիրանին, բայց փառատոնը թույլ տվություն չունի դրանք ցուցադրել Ծիրանի ավարտից հետո այլ վայրերում։ Հնարավորության դեպքում, այսինքն գոնե հայկական ֆիլմերի պարագայում ցուցադրության հետ մարզը մեկնում նաեւ ռեժիսորը։
Եվ մենք օրինակ երբ Ջավախք են գնում, շատ ավելի կարևոր է նրանց հայկական եսփուրքային ֆիլմեր նայելը։ Հայաստանում այդքան չէ, որտեղ շատ են նայում։ Ջավախցիները մեծ սեր ունեն, այնպես փապակ ունեն հայկականին, և դա պետք է անպայման բավարարել, ինչ խոս նաև բերելով սփյուռքայությունը։ Մենք նաև, որպեսզի խանդ չառաջանա, ոչ մի խանդ չառաջանա, մենք սիրում ենք վրացական մեր կոլեգային, վրացի կոլեգաներին, և միշտ օգտագործում ենք նաև ուժը և ցանկությունը համատեղ փառատոն անելու Ջավախքում։ Եթե վրացիների մի խումբ կամ կինոկենտրոնը կամ փառատոնը անպայման մասնակցում են փառատոնին 3-4 վրացական ֆիլմերով, որոնք վատ լավ ֆիլմեր են և շատ լավ ընդունելություն են գտնում, որտեղ Ջավախքում կան վրացի բնակչություն, կա վրացական դպրոց, համատեղ նայելով այդ ֆիլմերը շատ մեծ լուրջ բարեկամություն է ստեղծվում։
Ոսկե Ծիրանի աշխատակազմը 2007-ի 7-րդ փառատոնի ավարտից հետո անմիջապես սկսել է զբաղվել 8-րդ փառատոնի գործերով։ Լավ կինո բերելը թանկ արժե, միջակ կամ վատ կինո բերել իմաստ չունի, ասում է Հարություն Խաչատրյանը։ Մեսա Հայկյան, Մաքս Լիբերթի։
Մասին չի խոսքս այդ նյարդայինանալու առումը, որովհետև կան տղաներ, որոնք իրոք ունեն մակարդակ եւ նույնպես արտակինին հաճույք է ստանում, սակայն կա մի մասա երիտասարդ տղաների, որոնք պարզապես նրանց մազերը, թրաշը, խոսելա ոճը, որը պարզապես անկեղծ մասում, ընդհանրապես մի քանի րոպե առաջ մեր ֆակուլտետից կանգնած էին մի քանի տղաներ, որոնց արդեն եթե մի քիչ էլ անցնեմ, կարող է ես իրանց այդ վեճի մեջ բռնկվել իրանց խոսելու համար մենակ, գտա ավելի ճիշտ կնի, որ մենք մի քիչ ենք օմ գնամ, որ ես մազերը կտրեն հաճախակի, ամեն առավոտյան սափրվեն, պարապաշային անպայման հետևեն։
Yeah. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this room?
Baby.
Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen.
Ինչ նյարդայինացնում էր, որ տղան հումոր չի ունենում, հումորը և ժլատությունը, այդ երկու բաներն են, որ եթե նկատեմ, հաստատ չեմ կարող 5 րոպեից ավել շփվել տղայի հետ։
Ինչ նյարդայինացնում է տղաների բջջային հեռախոսները, ասեմ ինչու, որովհետև բացի ռաբիզ երաշտությունից այնտեղ ոչինչ չի լինի, մի քիչ ճաշակ վարձացրեք էլ այդ տղաներ։
Նյարդայինացնում է, երբ որ տղաները սև կոշիկ են հագնում, սև շալվար են հագնում ու դրա հետ մեկտեղ սպիտակ գուլպաներ են հագնում։ Ու դե բացի այդ, փողոցում իրար համբուրելը, թև-թևի գնալ,
երբ տղան գլուխ գովան է, երկրորդը երբ տղան ձեռն փակ է, երբ տղան շռայլ չէ, դա ամենավատ բանը, եւ երբ հումոր չունի։ Այդ երեք ամենաթերի կողմերն են, որ կարող է տղայի մեջ ինձ դուր չգալ։ Եվ դուր չեն գալիս մեծ քթով տղաները։ Տանել չեմ կարողանում, երբ տղաները չափազանց նյարի շատ եմ սիրում թմբլիկ տղաների։
Արեստական խոսել։ Ես բարձմես ոնց էս փոխանակասան լավ, ասում են լավ, մի շատ տենց բարձ։
Որ նրանք արդեն իրանց աղջիկավարիչ են պահում, նկստվում են, այդ հայրենն ասած։ Մեկ էլ որ շատ տգեղ են հագնվում։
Մեր քոր բացման են գալի։ Ու իրենք ես խելոք չեմ պահում, աղջիկա նման չեմ պահում, աղջիկան վայել, որ այդ հագնվում դուս են գալի։
Ներվերս ուղակի ուտումա լոպազություն աղջիկը։ Ինչքան սեքսուալնի հակտվել այնքան լավ։ Որտեվ այս հայազգը շատ էլ իրենց ավանդական երկիր է, ու ասենք ուղիշ բան այլ իրենց հետ անգնում, ուտը կանգար հետ է ամբողջ աշխարհից, ու դա շատ այն ձինը թե ասեմ, որ ասենք ուղիշ կարս կարող է հակտի, ոհ, էլ նրա հետևից այդ։ Այս կարքի բան է։ Չնայած այդ տղեկի համար շատ լավ է, որ աղջիկը կարճ է հակտվում։
Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Մեր նյութերը կարդացեք եւ լսեք ինտերնետի միջոցով Max Liberty հատվածը գտեք www.azatutyun.am կայքում։ Մենք ռադիո եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 եւ ժամը 20-ին FM 103 եւ 5 հաճախականություններով։ Հարցերի, առաջարկների եւ դիտողությունների համար գործում է մեր հեռախոսահամարը 54 40 47։ Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք 12 60 ներքին համարը։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի